Pojmem duchovní bytosti označujeme takové nehmotné bytosti, které mají čtvrtý článek. Ten nazýváme u člověka já. A díky tomu, že mají já, dokážou duchovní bytosti aktivně konat navenek ve svém okolí. To je důležitý rozdíl oproti takzvaným elementárním bytostem. Ty nemají já, případně ho mají jenom velice slabé. A jsou proto ovládány vědomím jiných vyšších bytostí, které já mají. Teď nám jde o duchovní bytosti, které jsou součástí duchovní hierarchie. O bytostech duchovní hierarchie jsme už stručně hovořili v prvních 21 krocích a teď si toto téma prohloubíme. Bytosti duchovní hierarchie rozlišujeme podle míry jejich vývoje do 9 stupňů, respektive do 9 skupin. Názvy těchto stupňů byly v různých kulturách odlišné. V křesťanské tradici používáme pro stupně duchovní hierarchie a pro jim odpovídající duchovní bytosti názvy, za jejichž autora je považován Dionysius Areopagita. Má se za to, že tento člověk žil v prvním století našeho letopočtu, vlivem svatého Pavla konvertoval ke křesťanství a později se stal biskupem v Aténách. Do oficiálního církevního učení se měla nauka o duchovní hierarchii dostat zhruba v 6. století, když byl papežem katolické církve Řehoř I. Veliký. Těchto 9 stupňů duchovní hierarchie ještě dále rozlišujeme do 3 úrovní. Na první úrovni duchovní hierarchie nalézáme trojí bytosti. A sice na prvním stupni jsou serafové, neboli vysoké duchovní bytosti lásky, na druhém stupni jsou cherubové, neboli vysoké duchovní bytosti harmonie, a na třetím stupni jsou trůnové, neboli vysoké duchovní bytosti vůle. Na druhé úrovni hierarchie nalézáme opět trojí bytosti. A sice jsou to na čtvrtém stupni hierarchie panovníci, neboli vysoké duchovní bytosti moudrosti, dále jsou to síly na 5. stupni, neboli vysoké duchovní bytosti změny a pohybu. A na 6. stupni duchovní hierarchie jsou mocnosti, neboli vysoké duchovní bytosti tvaru. No a konečně na 3. nejnižší úrovni duchovní hierarchie nalezáme poslední trojici těch bytostí z těch celkem 9. A sice na 7. stupni duchovní hierarchie jsou archové, neboli vysoké duchovní bytosti epocha období. Na 8. stupni duchovní hierarchie jsou archandělé, neboli vysoké duchovní bytosti národů. A na 9. stupni se nacházejí andělé, vysoké duchovní bytosti pomáhající a chránící. No a na pomyslném posledním 10. stupni duchovní hierarchie se nacházíme my, lidé. Člověkem se zde ale nebudeme teď nějak podrobněji zabývat. Je to zvláštní velké téma, kterému se budeme věnovat zvlášť. K tomu si ještě doplníme, že vztah hierarchie a duchovních bytostí vůči sférám existence je znázorněn na stránce, která je nazvána Přehled sfér existence, tedy na stránkách Odyssea poznání samozřejmě. K tomuto tématu si připomeňme, že působení bytostí duchovní hierarchie na člověka a na zemi v astrální a duchovní sféře vymezujeme v takzvaném geocentrickém systému sférami kosmických těles. To znamená měsíce, slunce a některých planet sluneční soustavy. A zde je důležité vědět, že sféry existence, respektive že sféry geocentrického systému, lépe řečeno, nejsou jakoby prostory, ve kterých se dané duchovní bytosti nacházejí, ale je to v podstatě tak, že bytosti duchovní hierarchie, respektive jejich já, které je dělá tou bytostí, se nachází mimo sluneční soustavu, v podstatě obklopují zdroj, který si můžeme představit jako, když by byl v jejich středu. A do sfér daných geocentrickým systémem bytosti duchovní hierarchie své působení jakoby promítají a jako jej zde zakotvují. Na stránce věnované duchovní hierarchii máme obrázek, který toto znázornění velice trefně přibližuje. Obecně lze říci, že čím vyšší je pozice daných bytostí v duchovní hierarchii, tím vyvinutější jsou dané bytosti a tím mocnější jsou jejich síly, a tedy i jejich působení. No a s tím souvisí hlavní zaměření bytostí jednotlivých úrovní hierarchie vzhledem ke člověku, k zemi a ke sluneční soustavě, nebo k planetám a ke sluneční soustavě. A sice působení bytostí první úrovně hierarchie, to je ta nejvyšší, je zaměřeno hlavně na sluneční soustavu jako na celek. Byť samozřejmě nejen na sluneční soustavu. Působení bytostí druhé úrovně hierarchie, to je ta prostřední úroveň, to je zaměřeno hlavně na jednotlivé planety sluneční soustavy. Ale zase ne pouze na planety. No a konečně působení třetí úrovně hierarchie je zaměřeno hlavně na lidi. Ale samozřejmě nejen na lidi. Zde je důležité si položit otázku, co nám vlastně říká ten název hierarchie. Název hierarchie nám vlastně naznačuje, že bytosti, které jsou součástí duchovní hierarchie, nemají svobodu. Tím, že jsou zapojeny v hierarchii, jsou totiž i velmi mocné bytosti nesvobodné, protože konají v souladu s idejemi a silami zdroje. A samozřejmě se můžeme tázat, proč to dělají, když jsou tak mocné. Odpověď je relativně snadná. Je to dáno tím, že tyto bytosti sebe a své okolí vnímají jinak, než jak sebe a své okolí vnímáme my lidé. Co je tím myšleno? Když člověk odvrátí svou pozornost od vnějšího okolí a zaměří se do sebe, do svého nitra, tak si začne uvědomovat a vnímat sám sebe. Bytosti duchovní hierarchie to mají naopak. Ty si uvědomují sama sebe tehdy, když vykonávají vnější činnost. Rozpoznávají sebe sama ve svých vnějších činech a v jejich výsledcích a vnímají sebe sama tím, že tvoří, že konají navenek. Naopak, když člověk zaměří svou pozornost ze svého nitra jakoby do svého okolí, tak si minimálně do jisté míry vlastně sebe sama přestane uvědomovat. Prostě přestaneme sobě věnovat pozornost. Bytosti duchovní hierarchie to mají opět naopak a pro nás v podstatě paradoxně. Oni totiž, když se zaměří sama do sebe, tak si sebe sama přestanou uvědomovat. V okamžiku, kdy se bytosti duchovní hierarchie zaměří do sebe, tak se otevře jejich spojení s vyššími bytostmi hierarchie a ty naplní jejich nitro. Takže duchovní bytosti hierarchie ve svém nitru nevnímají sebe, ale hierarchii, kterou mají jakoby pomyslně nad sebou. No a teď to má právě ten důležitý dopad, přes který jsme se tady k této úvaze nebo k tomuto znázornění dostali. Totiž při zaměření do sebe bytosti duchovní hierarchie nabírají ideje a nabírají síly, které k ním prostupují prostřednictvím vyšších bytostí hierarchie. No a při vnější činnosti bytosti duchovní hierarchie podle svých schopností tvoří navenek na základě těch ideí a sil, které předtím nabrali uvnitř sebe. Takže bytosti duchovní hierarchie tímto způsobem postupně přetvářejí tvůrčí ideje a síly, které vycházejí ze zdroje, v to dílo, to znamená v konečném důsledku v přírodní výtvory. No a během tohoto vytváření, tak jak je to znázorněno i v části nebo v kapitole stránek Odyssea poznání, kde hovoříme o sférách existence, tak vlastně to dílo tímto působením postupně vzniká. No a touto svou činností ty bytosti duchovní hierarchie současně samozřejmě působí i na ty obdržené ideje a na ty obdržené síly, obohacují je a v této podobě je zprostředkují nebo předávají následným bytostem v hierarchii, těm, které jsou níže. A tím vlastně vzniká taková nějaká štafeta tvoření, která prostupuje duchovní hierarchii jakoby od zhora dolů. To rozdělení bytostí duchovní hierarchie do první, druhé a třetí úrovně má co dočinění s tím, jaký konkrétní charakter má vnější činnost těch daných bytostí a jakým konkrétním způsobem dané bytosti ve svém nitru vnímají spojení s vyššími bytostmi. Tam jsou tři různé způsoby, budeme o nich hovořit, které vlastně korespondují s těmi třemi úrovněmi duchovní hierarchie. Při širším pohledu jsou tři úrovně duchovní hierarchie vlastně opakováním tří principů zdroje. A sice první úroveň duchovní hierarchie, ta nejvyšší, představuje princip prvního logos, to znamená princip Boha Otce a princip vědomí. Druhá úroveň duchovní hierarchie představuje princip druhého logos, to je princip Božího Syna a života. A třetí úroveň duchovní hierarchie představuje princip třetího logos, to je princip Ducha Svatého a princip formy. Tyto principy se obdobně opakují i na jednotlivých stupních v rámci každé úrovně. Velice dobře patrné je to například, ale nejen, u bytostí druhé úrovně duchovní hierarchie, kde se na to podíváme o něco detailněji. Bytosti duchovní hierarchie vytvářejí svou činností také další bytosti. Tyto vytvořené bytosti ale nejsou stejné jako duchovní hierarchie, jsou to nižší bytosti. Můžeme si je představit, řekněme, jako nějaké pomyslné oddenky nebo výhonky těch bytostí hierarchie. Budeme označovat potomky bytostí duchovní hierarchie, ale budeme mít na paměti to, že se jedná o nižší bytosti jiného druhu. My už jsme se vlastně s jedněmi takovými potomky bytostí hierarchie setkali. A sice Bylo to v pojednání o sférách existence, kdy jsme hovořili o přírodních elementárních bytostech. Ty jsou totiž potomky duchovních bytostí třetí úrovně hierarchie. No a o dalších potomcích ještě budeme dále konkrétně hovořit. Tito potomci bytostí duchovní hierarchie jsou jakousi takovou prodlouženou rukou těchto bytostí. Protože oni dosáhnou tam, kam duchovní bytosti hierarchie nedosáhnou. A teď co je tím myšleno? Tak jak známe princip tvoření, s kterým jsme se seznámili v tématu o sférách existence, tak vlastně cílem ideí a sil, které vycházejí ze zdroje, je tvořit vlastně až po tu nejnižší sféru existence, to znamená až po eterickou-fyzickou sféru. A to především v té části, které říkáme hmota. No a teď pro většinu duchovních bytostí hmota vlastně neexistuje. Hmota je pro většinu duchovních bytostí prázdný prostor, do kterého až na výjimky tyto bytosti nemají možnost nijak zasáhnout, protože hmotu nevnímají. Je to něco podobného, byť vlastně naopak, jako to máme my lidé, protože většina z nás lidí nevnímá nehmotný svět. Nehmotný svět je pro nás prázdným prostorem. No a příkladem mohou být například ty elementární bytosti, které jsou ovládány vědomím duchovních bytostí. A právě ty jsou uspůsobeny k tomu, tak jak jsme je poznali, aby svými silami mohly zprostředkovat působení až na úroveň, která hraničí s hmotou. No a jiní potomci duchovních bytostí, než jsou ty elementární bytosti, jak si dále ukážeme, mohou zastávat i jiné úkoly. Díky tomu, jak duchovní bytosti vnímají okolí a jak vnímají sebe, tak oni mají ve srovnání s člověkem jednu velice zvláštní vlastnost. Oni se navenek projevují právě takové, jaké jsou. Jinými slovy, duchovní bytosti hierarchie nemají možnost, jak své okolí, řekli bychom, klamat tím, že by se vydávali za něco jiného, než opravdu jsou. A to je podstatný rozdíl od nás, od lidí. Protože my lidé si to, jací opravdu jsme, neseme skryté ve svém nitru. Každý máme své vlastní emoce, máme radosti, starosti, naděje, ideály, trápení, touhy a tak dále. A naše vnější konání s tím souvisí pouze do jisté míry, mnohdy i vůbec. Například z toho, co právě děláme v práci, naše okolí zpravidla nepozná, po čem nebo po kom právě uvnitř sebe opravdu toužíme. Takže vlastně každý z nás lidí si na sobě nosíme takovou jakoby pomyslnou masku toho, jak chceme, aby nás vnímal okolní svět. K tomu dodejme, že ji nosíme zpravidla nevědomně. Neděláme to nějak schválně, tak jsme my lidé prostě postaveni. Ale co z toho vyplývá? No, zatímco bytosti duchovní hierarchie nemohou jinak, než být vůči svému okolí o sobě zcela upřímné, tak my lidé své okolí o sobě klameme. Dává nám to ale možnost, kterou duchovní bytosti hierarchie nemají, a sice možnost rozhodovat se. Tím se v konečném důsledku učíme tomu, co bytosti duchovní hierarchie nemají a mít nemohou, a sice svobodě. Učíme se svobodě. Pro úplnost tomu ještě doplníme, že bytosti duchovní hierarchie neznají zlo a neznají ani smrt. Oni neumírají, ale postupně se proměňují formou proměn, říkáme též formou metamorfóz. Tato možnost konat zlo a současně i nutnost prožívat smrt jsou stejně jako možnost svobody v podstatě něčím, co máme jenom my lidé, v podstatě takovou určitou výsadou lidí, byť mnozí z nás budou chápat to slovo výsada v uvozovkách. Budeme o tom ještě dále mluvit. Co je důležité vědět, že náš kosmický systém se vyvíjí. V prvních 21 krocích jsme si ukázali, že dnešní sluneční soustavě předcházel nejdříve starý Saturn, pak staré Slunce a pak starý Měsíc. Naše sluneční soustava je tedy vlastně čtvrtou inkarnací našeho kosmického systému, čtvrtou inkarnací v řadě. No a tak, jak se vyvíjí postupem času od starého Saturnu náš kosmický systém, tak se vyvíjí i bytosti duchovní hierarchie. A z toho vyplývá, že v minulosti bylo rozvrstvení duchovní hierarchie jiné, než dnes, než je tak, jak si je znázorňujeme dnes. Vlastně s každou inkarnací našeho kosmického systému se duchovní bytosti hierarchie posunují vlastně jakoby o stupínek výše. Tady v tom růstu po těch stupních výše je spousta nepravidelností, podobně jako je spousta nepravidelností třeba v běžné škole, kterou jsme každý prošli, ale ty teď necháme stranou. Důležité pro nás je takový ten pravidelný základ, který je vlastně o tom, že na starém Saturnu byl ten vývoj duchovní hierarchie o 4 stupně níže než je dnes. Což jinými slovy znamená, že například vysoké duchovní bytosti vůle právě překročily v té době na druhou úroveň duchovní hierarchie, to znamená na tu úroveň nebo na ten stupínek, na kterém se dnes nacházejí vysoké duchovní bytosti tvaru. O 4 stupně méně než dnes. Na starém Slunci se na toto místo posunuli vysoké duchovní bytosti moudrosti, to znamená na 1., 2., 3., 4. stupeň duchovní hierarchie. Říkám to špatně, 9876 na 6. stupeň duchovní hierarchie. Na starém Měsíci se na 6. stupeň duchovní hierarchie posunuli vysoké duchovní bytosti změny a pohybu a teď tedy vysoké duchovní bytosti tvaru. A vlastně v rámci těchto posunů, my jsme se ho teď uvedli jenom u jednoho konkrétního stupně hierarchie, se posunuje vlastně celá ta hierarchie vždy nahoru. To znamená, vždy vlastně jakoby všechny ty bytosti, pomineme-li ty výjimky, postoupí o jeden stupínek výše. No a vlastně až zde na Zemi ve čtvrté inkarnaci, respektive ve sluneční soustavě ve čtvrté inkarnaci našeho kosmického systému, jsme vystoupili na pomyslný 10. stupínek duchovní hierarchie my lidé. Na 9. stupni jsou andělé, tak jak to známe, na 8. archanděle, na 7. archové, na 6. vysoké duchovní bytosti tvaru a tak to dále postupuje až k vysokým duchovním bytostem lásky, které nazýváme serafové na 1. stupni. Takže taková je nějaká základní logika toho vývoje, že vlastně vše se v kosmu vyvíjí, bytosti se vyvíjí, bytosti duchovní hierarchie se postupným pohybem posunují vždy o schůdek výše, což znamená, že i my lidé se vlastně s nimi posunujeme schůdek po schůdku výše. O vývoji člověka jsme již v náznacích hovořili a ještě o něm budeme hovořit velice podrobně. Můžeme si teď říct, když jsme se my lidé jako bytosti vlastně jakoby vyloupli až teď ve čtvrté inkarnaci našeho kosmického systému, co bylo předtím. V krátkosti si jenom řekněme, že předtím se na starém Saturnu vyvíjelo naše nehmotné fyzické tělo, na starém Slunci k tomu přibylo éterické tělo, na starém Měsíci astrální tělo. No a tyto tři připravené články byly základem pro to, aby zde na Zemi ve sluneční soustavě k ní mohlo přibýt naše já, náš duchovní článek, který z nás dělá duchovní bytosti inkarnované v lidském těle. My jsme si ten příklad posunuté duchovní hierarchie před chvílí uváděli na příkladu jakoby vstupu na druhou úroveň, kde jsme říkali, že na starém Saturnu se tam objevily vysoké duchovní bytosti vůle, na starém Slunci vysoké duchovní bytosti moudrosti, na starém Měsíci vysoké duchovní bytosti změny a pohybu a u nás ve sluneční soustavě jsou bytostmi, které se posunuli na druhou úroveň, to znamená na šestý stupeň, takzvané vysoké duchovní bytosti tvaru. Proč o tom hovoříme? Protože postup na druhou úroveň duchovní hierarchie znamená pro ty dané bytosti, které právě postoupily, výraznou změnu, kvalitativní změnu. A v té dané inkarnaci kosmického systému to tyto bytosti staví do takové jakoby rozhodující role. Dále si to vysvětlíme podrobněji. Budeme o tom mluvit například v souvislosti s druhou úrovní duchovní hierarchie, kde si to téma přiblížíme. Tolik ve stručnosti takový obecný úvod, který se týká bytostí duchovní hierarchie. Děkuji za pozornost a těším se na další společné objevování.